14 oy muqaddam Si Zinpin rahbarlikni qo'lga kiritgandan beri Xitoyda qonli zo'ravonliklarda 200 ga yaqin inson halok bo'ldi. Xurujlarning aksariyati Xinjiangda ro'y berdi. Ammo poytaxt Pekinning Tiananmen maydonidan tortib janubdagi Yunnan viloyatigacha boshqa hududlar ham zo'ravonliklardan xoli emas. Xitoy rahbari mamlakatning asosiy qismi bo'lgan xanlar va ostchilik uyg'urlar o'rtasida yaqinlikni kuchaytirishga e'tibor qaratmoqda. Avstraliyaning Latrobe universiteti tadqiqotchisi Jeyms Leyboldning aytishicha, Pekin hozir uyg'urlarning boshqa hududlarga erkin ko'cha olishi uchun sharoit yaratish haqida o'ylanmoqda.
But I think what's new here is that there's a recognition that money alone isn't going to solve the problem.
Yangilik shuki, pulning o'zi muammolarni yecha olmasligini tan olishmoqda. Odamlar boshqa joylardan imkoniyat qidirishi uchun erkinlik berish kerak. Ular Urumchida, Shanxayda yoki Pekinda bo'lishidan qat'i nazar, bu katta ammo sinalmagan qadam deydi u. Tadqiqotchi nazarida uyg'urlarni boshqa viloyatlarga ko'chirish yangi etnik ixtiloflarni keltirib chiqarishi mumkin.
If on the one hand, you know, the state wants to solve this problem of violence and terrorism, but the other hand, you know,
bir tomondan davlat zo'ravonlik va terrorga chek qo'yishni ko'zlayotgan bo'lsa, ikkinchi tomondan ularning assimilyatsiya siyosati menimcha yaqin kelajakda vaziyatni yanada murakkablashtiradi, deydi Leybold. Xitoy matbuoti xabarlariga ko'ra, prezident Si Zinpin tushunmovchiliklarga chek qo'yish, milliy birdamlikni himoya qilish hamda muammolarni yechish uchun xalqlarni bir-biriga yaqinlashtirish muhimligini ta'kidlagan. Shuningdek, u barcha elatlar orasida umumiy xitoylik degan tushunchani yaratish lozimligiga urg'u bergan. Ma'lumotlarga ko'ra, ilgari Xitoyning turli hududlarida yashagan uyg'urlarni Xinjiangga majburan qaytarish harakatlari bo'lgan. Uyg'ur Amerika uyushmasi prezidenti Olim Saidovning aytishicha, assimilyatsiya siyosati avval bo'lganidek etnik ziddiyatlarni yanada kuchaytiradi.
This is not some promotion of inter-ethnic understanding or reconciliation.
Gap millatlararo kelishuvni targ'ib etish haqida ketmayapti. Aksincha, bu milliy genotsidni kuchaytirish hamda uyg'urlarni majburan o'zgartirish siyosatidir. Bugun biz ko'rayotgan muammolar aslida ana shunday majburiy qo'shib olish siyosatining natijasi, deydi AQShdagi uyg'urlar jamiyati rahbari. Saitov so'zlariga ko'ra, uyg'ur bolalarini maktab to'lovlaridan ozod qilish hamda oilalariga ish topishda ko'maklashish borasida hukumat qarori katta yangilik emas. Xitoy Xinjiangni rivojlantirish uchun milliardlab dollar sarflaganiga qaramay, buning uyg'ur xalqiga ta'siri sezilgani yo'q, deydi Saitov.
The Chinese government is not creating the jobs for the Uyghur people.
Rasmiy Pekin ishlarni uyg'urlar uchun yaratayotgani yo'q, aksincha ular bu yerga ko'chib kelgan xitoylar uchun yaratilmoqda, deydi u. Prezident Si Zinpin vaziyatni o'nglash bo'yicha to'g'ri yo'ldan ketyapmiz, deydi. Janubiy Xinjiangni rivojlantirish uchun ishlab chiqilgan loyihalar ijobiy qadamlardir, deydi u. Davlat matbuoti xabarlariga ko'ra, hukumat 2020 yilgacha mintaqada to'qimachilik sanoatini rivojlantirib, ish o'rinlarini 1 millionga oshirmoqchi. Kuzatuvchilar bunda mahalliy aholi talab va istaklaridan kelib chiqqan holda ish yuritish lozimligini ta'kidlaydi. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi radiosi uchun.